Ok, det som jeg skal si litt om I dag, det rett og slett at alle kristne, alle som tror på Jesus, har fått minst en nådegave. Jeg tror at flere her utrustet, så de har flere nådegaver. Og da tenker jeg ikke bare på de 9 nådegavene som vi leser om I 1. Korinterbrev, men det finnes flere åndelige nådegaver. Så jeg tenker, vi har I alle fall hver enkelt som tror på Jesus har minst en nådegave. Og det som viktig da, det at vi finner ut hvilken nådegave har Gud gitt meg. Og så det viktig at vi fungerer I den nådegaven som Herren har gitt oss. Det som veldig fint med en nådegave, det at den har ikke noe med meg å gjøre. Jeg har fått den. Og derfor kan ingen rose seg av den efterpå. Den fått av Gud. Og da det Gud som må æres når nådegaven I sving. Derfor blir det feil at vi liksom fokuserer på redskapene når Gud åpenbarer seg gjennom nådegavene. Det en gave som mottatt, som formidles av nåde. Det en nådegave. Det giveren som I sentrum. Og som den viktigste, og som det store, og som skal sitte igjen som fokuset. Det han som giver. Men det som utfordringen, det vi ansvarlig når vi har fått en nådegave. Den fra Gud, han skal æren, og han skal fokuset, men vi kan, ved å ikke bruke vår nådegave, så kan vi være med og forhindre at den kommer I funksjon. Og det jo litt alvorlig, ikke sant? Vi kan være med å tilrettelegge ved å være åpen for nådegaver, og Gud blir æret, eller vi kan tenke som så, nei, jeg vil ikke bruke den, jeg kjenner det noe her, men jeg vil ikke bruke det. Da vi faktisk stått med og forpurrer Guds plan. Så derfor det jo viktig at har du fått en nådegave, da det et ansvar. Fordi vi ansvarlige for de gaver Gud har gitt oss, at vi bruker de. Men da skal vi bruke de slik som Bibelen sier. Det jo forordninger på dette. Men det viktig har du fått en gave, se den for å brukes. Ikke for å misbrukes, eller for å bli passivisert, men den der for å bli brukt. Og da skal jeg lese et skriftsted, for jeg mener at hvis ikke det jeg forkynner, kan samsvare med Guds ord, da forkynner jeg feil. Og derfor vil jeg gjerne at det jeg sier nå skal bli bedekket med Guds ord, så du skjønner at ja, men dette bibelsk. Og da kan vi slå opp I første skriftstedet mitt, det 1. Peter 4:10. 1. Peter 4, vers 10. Og da leser jeg den slik som den da står I hverdagsbibelen. Og da vil du merke at det det du har av formuleringer I din bibel, det blir bare sagt på en bittelitt annerledes måte, men poenget det samme. Eftersom alle har fått en nådegave, så skal dere tjene hverandre og hjelpe hverandre med de ulike gavene og evnene Gud har gitt hver enkelt. Ser du det? Vi skal altså tjene hverandre og hjelpe hverandre med de ulike gavene og evnene Gud har gitt hver enkelt. Den gaven altså blir synlig på mange forskjellige måter. Og så står det, den som taler skal tale som Guds ord og så videre, ikke sant? Men bakgrunnen alle har fått en nådegave. Og den skal vi tjene hverandre og hjelpe hverandre med. Så den kommer I funksjon. Og derfor har jeg den påstanden. Kanskje du tror at du ikke karismatisk. Du nok mer karismatisk enn du klar over. For I alle fall en nådegave har du fått. For det noen som sier det. Nei, plasser meg ikke i greinen med de karismatiske. Jeg blant de tørre, rasjonelle typene. Jeg vil ikke være blant karismaterne. Ja, jeg håper jo du vil være med blant Bibelens folk. For her står det jo at alle har fått en nådegave. Du kan ikke tilhøre Jesus uten å være karismatisk. For det en gave som Gud har gitt. De forskjellige, men vi har fått den for å tjene Herren. Og jeg takker Gud for at jeg karismatisk. At jeg har fått gaver, og du har fått gaver. Og vi skal tjene Gud med de gaver som Gud har gitt oss. Alle har altså fått minst en nådegave. Men så vet vi at den nådegaven, eller de nådegaver som vi har fått. Vi vet at det kan skje noe med oss underveis. Og jeg vet det har vært mennesker som ærlig og oppriktig har mottatt nådegaver. Og så det noen I miljøet som dessverre har vært kritisk. De har vært ufine. Så de har kommet med stygge kommentarer til de som har hatt nådegaver og kommet med de. Slik at de prøvde seg I ydmykhet. Men det gjør de ikke igjen. For de fikk noen stikk når noen stilte seg fram. Og det kan være ulike grunner som gjør at nådegaver blitt kvelt I det praktiserende liv. Men hvis det har skjedd, så vil jeg beklage det og synes det trist. Og det forskjellige situasjoner som gjør at vi kanskje ikke fungerer I den nådegaven som vi vet vi har. Og så vi egentlig lei oss. For vi ønsker jo, ikke sant? Vi ønsker jo å tjene Gud med det han har gitt oss. Men så kan det være ting som har gjort det, at den blitt passiv, den ikke I funksjon, og så det mange grunner for det. Men det en sårhet hvis vi har fått noe som vi vet vi har fått, men det ikke I bruk. Og faktisk alt, det kan skje ikke bare med unge mennesker. Det kan skje også med voksne mennesker. Jeg har snakket med eldre mennesker som har sagt, Sten, jeg vet jeg har fått noe, men I mange år så har jeg ikke tørt å komme med det. For av en eller annen grunn så har det blitt passivt. Jeg håper at Gud kan frigjøre den kapitalen som han har gitt oss. At Gud kan frigjøre de gaver han har gitt oss. For det det som meningen. Men jeg tror det særlig utsatt for de som nye I disse områder. Og det har skjedd slik I en ung medarbeiders liv, for det det neste skriftstedet som jeg skal lese. Han startet kanskje på en frimodig og fin måte. Så var det kanskje ting underveis som gjorde at det ble ikke slik som han hadde kanskje tenkt. Men hvor fint det ikke da at de unge har en mentor som eldre som kan gå sammen med dem, som kan støtte dem og oppmuntre dem når de bytter imot. For det vil jo bytte imot for noen enhver underveis. Men hvis vi ikke har noen da som kan oppmuntre og justere, så man der alene, og da kan det gå galt. Men heldigvis hadde unge Timoteus, han hadde en Paulus, som var der, for Paulus skjønte, nå har det skjedd noe med Timoteus som gjør at han fungerer ikke slik som Gud hadde ment han skulle fungere. Og så leser vi da I 2. Timoteus 1, 6 og 7. For du skjønner, hvis det ikke fungerer, hvis det passivt, da trenger vi en oppmuntring fra Herren til å komme I sving igjen. Og det den oppmuntringen som Paulus, han virkelig en åndelig bror. Og du en åndelig bror, så ser du hvordan de andre, ikke sant, ikke fungerer, og du hjelper dem I funksjon. Da du åndelig. Du sitter ikke bare på sidelinjen og kritiserer og taus. Du en far og en mor, da hjelper du barna til å komme videre. Og heldigvis slik var Paulus. For her står det, ja, Timoteus 1, vers 6 og vers 7. Derfor vil jeg oppmuntre deg til å fortsette å bruke den nådegaven og de evner som Gud gav deg, da jeg la hendene mine på deg. Ånden vi har fått fra Gud gjør oss ikke redde og motløse. Nei, den gir oss kraft, kjærlighet og selvbeherskelse. Altså det var en tid nå hvor Paulus må si til sin unge venn, jeg ser du blitt motløs. Jeg ser du tjener ikke nå slik som du gjorde før. Men så sier han, Gud gav deg ikke Timoteus motløshetens ånd, men han gav deg kraft, kjærlighet og som vi kjenner, og sindighets, eller selvbeherskelsens ånd. Det var det Gud gav deg. Og derfor minner jeg deg om, tenn på ny den nådegave som I deg. Og hvis vi ærlige, kjære venner, så vet vi hva Gud har gitt oss. Vi vet det. Men det ikke alltid vi vil si det. Av ulike grunner, men vi vet hva Gud har gitt oss. Og I Jesu navn så ønsker jeg at vi skal bli satt fri til å tjene Gud med det han har gitt oss. For det bare den onde og den negative mennesker som vil holde oss nede. Troens ånd vil løfte oss opp. Og Herren vil at vi skal tjene med de gaver som Gud har gitt oss. Tenn på ny. Du kan ikke tenne på ny hvis du ikke har hatt det. Men du har det, og du har hatt det. Og derfor vil Gud at vi skal bruke de nådegaver som han har gitt oss. Kan du si amen til dette? Da går jeg videre. Da går jeg til en beretning i det gamle testamentet, for jeg taler gjerne både fra det gamle og nye testamentet. For alt er Guds ord. Både det gamle testamentet og nye testamentet er Guds ord. Så det er flott å lese også fra det gamle testamentet. Og da går jeg til en kjent beretning for så vidt. Ja, du skal være litt bibelleser for at du skal si den er kjent, men de fleste i alle fall har vært innom den beretningen og gledet seg over den. Det står i 2. kongebok. Kapittel 4, og for tidens skyld så vil jeg bare sitere det, for det en kjent beretning. Det ei enke, 2. kongebok kapittel 4, for vers 1. Det ei enke, hun har mistet sin gode mann, som var en Herrens disippel, står det. Så døde han. Og så skjedde det trasige ting i det hjemmet på det økonomiske planen. Og enka og sønnene satt igjen med stor gjeld. Så stor gjeld at de kunne ikke klare å betjene det selv. Og så kommer det han som de skyldte penger til. Han kommer en dag og banker på døra. Og du vet at der er det ikke alltid barmhjertighet å få. Der fyller man millimeteren, ikke sant? Og han var i den situasjonen, sannelig, nå vil jeg ha tilbake det som de har lånt av meg. Og så kommer han til henne, som var i en fortvilet situasjon. Hun var blitt alene, økonomien var blitt annerledes, ikke sant? Og så sier denne, at på grunn av denne økonomiske situasjonen, så vil jeg ta dine to sønner som slave. De skal arbeide hos meg inntil siste øre er betalt. Og kvinnen er fortvilet. Hun trenger jo sønnene til sitt eget opphold. Og nå skal de bli tatt. Og hun mister det. Og hun vet ikke det hele tatt hvordan hun skal berge seg. Og så er det profeten Elisha, eller Elisa, som han heter. Han får dette alvorlige problemet midt i fanget. Hva gjør man da? Jeg tror at Elisha hadde åpen adgang til himmelen hele tiden. Så jeg sikker på at han sukket og ba til Gud, kjære Gud, det en fortvilet situasjon. Kan du hjelpe meg? Og plutselig så sier profeten til enken, hva har du i huset ditt? Ja, det var enkelt å svare på det. For det var ikke mange ting. Legg merke til han spør ikke. Hva ønsker du skulle ha i huset ditt? Han sier ikke det. For det er mange ganger vi kan ønske både det og det. Men ønsker, det trenger ikke hjelpe oss. Og vi vet at det er veldig lite hva gode ønsker kan hjelpe oss. Så heldigvis sier ikke profeten, hvis du skal ønske fritt, hva skulle du ønske du hadde i huset ditt? Nei, han spør rett ut, hva har du i huset ditt? Og da svarer hun, jeg har ikke noe annet i huset mitt enn en krukke med olje. Det var ikke mye, du. Det var hele beholdningen. Og så skjer det noe som bare Herren kan gjøre. Ingen kan gjøre det efter han. Men Herren er suveren. Da sier Herren gjennom profeten, gå og samle inn så mange tomme kar du har, og så du kan skaffe, for det var ikke mange tomme kar, de var alle var tomme, men det var så få av dem. Men du må gå til naboer overalt og samle inn så mange tomme kar som det finnes muligheter for. Og når dine sønner har samlet inn så mange tomme kar som finnes i nabolaget, så skal du ta dem inn, og så står det noe interessant, så skal du lukke igjen din dør. Det er noe som ikke passer seg på Visjon Norge. Man skal ha det i vårt lønnkammer. Det noe som ikke passer seg ned i sentrumsgata i Moss og kringkastes der. Vi må lukke igjen vår dør og ha det i vårt lønnkammer. Men i vårt lønnkammer så kan vi si hva som helst. Men ikke foran et publikum. Men innenfor Herren så kan du utøse din største nød. Men jeg veldig glad for det står, gå og gjør det og lukk igjen døra. Det mange dører i dette landet som burde lukkes igjen. For fienden benytter seg av det og gjør oss til noen raringer. Men lukk igjen døra og la Herren få gripe inn i ditt lønnkammer. Så blir det snart synlig og blir til ære for Herrens navn. Og hun lukker, de lukker igjen døra og tar dette på lønnkammeret. Og så sier profeten, nå skal det begynne å helle i olje. I de tomme karene. Og du vet at det, menneskelig sett så skulle det være fort gjort. Ikke sant? Det skulle knapt nok være første kar, så var den ferdig med det. Men det var så mange tomme kar. Og gutta begynner å helle i olje. Og vet du hva? De ble aldri ferdig. De kunne ta salvekorka fra det ene karet til det andre. Og gutta ble mer og mer begeistret. Mor, hva er det som skjer? Det er Gud som er på ferde og løser i problemet. Og de heller og de heller og de heller. Og så står det, når det ikke var flere tomme kar, da stanset oljen. Og da er Gud så fantastisk, han sier, for du skjønner det, du må gjøre opp gjeld av dem hvis du har gjeld. Det er ikke noe sånn lettvint at vi kan lukke øynene til det, for de kristne, de er jo så greie. Nei, vet du hva profeten sier? Nå skal du bruke alt det som er samlet inn, og først skal dere betale tilbake gjeld av deres. Så det er bibelsk. Men når dere har betalt tilbake gjeld av deres, så står det, da skal dere leve for det som er igjen. Og du skjønner, i det regnestykket blir det nok som blir igjen. Og derfor kunne du leve av overfloden, og de får oppleve Guds nærhet. Hva har du i huset? Jeg vil stille det spørsmålet. Huset for meg nå, det er menigheten. Hva finnes i menigheten? Hva finnes i huset? Det som finnes i menigheten og huset, det er den gaven som er her. Bruk den. Og vet du hva? Disse korresponderer. De tomme karene vil alltid korrespondere med det som Gud har. Er det tomme kar, da vil Gud komme på sin måte. Men vet du hva? Ånden kan ikke møte oss hvis ikke vi har tomme kar. Du skjønner, skal ånden renne og møte oss, så må det være tomme kar. Og hvis ikke det er tomme kar i en menighet, så sier det seg selv, man trenger ikke olje, og man får heller ikke olje. Derfor er det bare en ting som Herren ser efter, det er mennesker med behov. De sultne metter han, men de rike går tomhente bort. Vi må slutte å gå tomhent fra våre møter og forsamlinger, og Gud kan mette oss. Det er spørsmålet hvilket behov vi har. Så lenge det var tomme kar, så lenge rant oljen. Og de fikk gjøre opp gjeld, og de fikk overskudd til å ta seg av familien. Det er et prinsipp. Nådegavene fungerer. Når vi ser at vi trenger Guds hjelp, og behovene er til stede. Det er også en annen tekst. Nå går jeg til det andre testamentet, men nå går jeg til Nytestamentet. Det er en beretning som egentlig er vanskelig å tale over, for jeg er avholdsmann. Jeg må bare si jeg er avholdsmann, men det er litt problematisk med Johannes evangelium kapittel 2. Vi må være ærlige og si det. Men det var en annen tradisjon i Midtøsten og Israel enn der i Norge. Ikke sant? Vi har så fantastisk rinnende kildevann, og la oss bruke det. Men det var jo ikke slik i Midtøsten. Der måtte de drikke vin, ikke sant? Og du kan aldri tro at de gikk på fulla i sammen med Jesus. Der var det anstendighet, men de brukte det de måtte for å leske seg. Og så står det noe interessant i beretningen i Johannes 2. Når de var kommet til det punktet at de hadde ikke mer av. Det var to ting som var helt nødvendige i en fest. Det var drikkevarer, og så var det mat. Men det så ut som de hadde nok mat. Men de hadde ikke mer vin. Og de er fortvilet. Og da sier Maria Jesu mor noe. Og du skjønner, dette spennende, fordi dette, står det, var Jesu første under. Det var ikke hans tiende under. For da kunne de si at ja, vi har sett Jesus i aksjon før. Nei, nå var Jesus i ferd med å gå ut av hjemmet sitt og inn i den gudgitte tjenesten som Herren hadde foran. Og derfor står det dette var hans første under. Og Maria, hun hadde opplevd sikker en sanksjon. Nå er timen kommet til Jesu liv, hvor han ikke er først og fremst min sønn, men han er verdens frelser. Nå har han ikke gitt lenger for meg, men nå har han gitt for en større hensikt. Nå har Jesus startet sin tjeneste. Og så sier Maria disse fantastiske ordene. Det han sier dere, det skal dere gjøre. Er ikke det flott? Du hadde jo ikke opplevd en sånn situasjon før, Maria, men nå var det som om Gud tok ordene i henne. Det han sier dere, det må dere gjøre. Og hva sier han da? Det var masse svære steinkar der. Hver kar tror jeg har rommet 100 liter, og det var vel 6 av dem. Hvis jeg ikke husker feil, det var i hvert fall mange flere steinkar. Og så sier Jesus, fyll dem opp med vann. Alt hva han sier dere skal dere gjøre. Og de fylte opp med vann. Det var det som var behovene. Og hva gjør Jesus? Han fyller de konkrete behovene. Så når disse som gjør det har aldri vært ute for det før, det var ikke det de har gjort før. Når du skjønner, når Jesus griper inn, så er det ikke det du har gjort før du gjør, men du gjør det han sier. Og så gjør de det på den måten, og så sier han, gå så til kjøkmesteren og la ham få en smaksprøve. Og du skjønner, det Jesus gjør, det slår ut alt det. Så når de smaker på den vinen som Jesus hadde gjort fra vann til vin, så sier kjøkmesteren, hva i all verden er dette for noe? Det er jo denne vinen de serverer først. Og så er det dårligere efter hvert, ikke sant? Som, ja, men det er den beste vinen til å begynne med. Her er jo den beste vinen til slutt, sier kjøkmesteren. Hva er det som skjer? De er desperate på behov, og de holder på å gjøre en fiasko. Så kommer Jesus, og så fyller han karen, han fyller behovene. Men de måtte ha de og gå til Jesus med dem. Da skjer det et under. Og jeg vil nesten si, han sier det til oss i dag, fyll karene med vann. For det kan vi gjøre, ikke sant? Vi har plenty med vann. Fyll karene med vann. Gjør det du kan. Og så gjør Herren det som ikke vi kan. Han er interessert å komme med under og mektige ting. Og så går jeg. Nå holder jeg på å finne en flystripe her som vi skal lande på. Ikke sant? Jeg har 5 minutter til å lande på. Så går dette veldig bra. Det var også i Matteus 14, vers 17, står det. Matteus 14, vers 17. Der sier Jesus til disiplene, dere skal gi dem mat. Og det det at disiplene sier, nå sier jeg det på min måte, det som disiplene sier, Jesus, nå du urimelig. Det urimelig det du sier nå, at vi skal gi dem mat. For vi har ikke noe å gi dem mat. Jo, dere skal gi dem mat, sier Jesus. Og det var kanskje 15 000 mennesker der, for det var i hvert fall 5 000 menn foruten kvinner, og de hadde kanskje hver sin kone. Og sier at det var bare ett barn de hadde, så ble det jo 15 000. Og så sier Jesus, gi dem å spise. Og så plutselig så får de se en gutt som har 5 brød og 2 små fisker. Her er det en som har 5 brød og 2 små fisker, sier disiplene. Men så kommer de med en sånn en korrigering som vi har også. Men hva er det til så mange? Hadde de bare satt punktum før de sa, men hva er det til så mange? Så hadde det vært fantastisk. For det var akkurat det som var nok 5 brød og 2 små fisker. Og jeg vil bare si, hadde det vært 10 fisker og 7 brød, så hadde det også vært nok. Men nå var det 5 brød og 2 små fisker. Det var akkurat det som skulle til. Og så sier Jesus, bring det til meg. Og så tar Jesus og bare har en sånn takkbønn og velsigner de 5 brødene og de 2 fiskene. Og så står det så fint, det var ikke bare de 5 000 som spiste og ble mette. Selvfølgelig fikk også konene nok mat og barna. Og det ble kurver til overs, etter at alle hadde spist Og det står, de hadde spist seg mette. Vet noen ganger jeg er på besøk, og så merker jeg det at jeg går halvmett fra bordet. Jeg vet ikke om de har små porsjoner eller at jeg spiser for mye, men noen ganger så går jeg halvmett. Men du skjønner, du går aldri fra Jesu bord halvmett. Du skjønner, han gir, og han gir, og det er overflod. Og det står at alle var mette, og var alle mette, så var alle mette. Skjønner, hos Jesus er det det. Hva var nådegaven i den teksten? Jo, det var de fem brødene og de to fiskene. Bring det til Jesus. Da han får velsigne det, så ble det noe ut av det som i den situasjonen var nådegaven, som ble velsignet av Herren, og ble rik nok til alle sammen. Her en gutt med fem brødre og to fisker. Bring det til meg. De gaver som vi har, de er ikke store, vi må være ærlige og innrømme det, men når Jesus får velsigne det, da tenner det forsamlinger i brand. Jeg skal avslutte med profeten Jesaja. For du skjønner, når Herren får kalle oss, så blir det ikke slik at endelig så har Herren funnet en med talenter. Det er ikke sånn, vet du. Når vi får se Herrens herlighet og Herrens storhet, vet du hva? Da blir vi ingenting i oss selv. Og jeg merker det at det finnes mennesker som virkelig har gaver fra Gud. Men når de blir litt mer eldre, så blir de også litt mer ydmyke. Når du ung, vet du, så kan du jo det meste. Når du har levt en stund, så ser du at det er sprukne kar, ikke sant? Det er ikke sånn som du ønsker, og så er du heller litt mer ydmyk og holder litt mer igjen. Profeten Jesaja var en ung mann, og han hadde det slik at nei, når han fikk se Guds storhet og Guds herlighet, så tenkte han, hva med meg her? Og vet du hva han sier? Når du er innenfor Herren og får se hvem Gud er, da blir du bånd ærlig. Ellers er det noe galt med oss. Og da blir profeten så ærlig at han sier, eller han var ikke profet, da var han en ung mann, jeg er en mann, sier han, hvor det går stygge, ureine ord ut av munnen. Det er det det står i hverdagsbibelen. Det er altså en mann med urene leper, og det betyr jo at han sa ting som han ikke skulle si. Det er det det betyr. Og da begynner ikke Jesaja med de andre. Det går urene ord ut av min munn. Og så sier han, og det går urene ord ut av folkets munn. For da hadde han fått sett Herren, og han var blitt avkledd. Men da kommer Herren, og da kommer evangelien, skjønner du. Da rører Herren ved hans lepper. Og du skjønner, når vi bekjenner våre synder, så renser han oss. Du skjønner, det er det beste utgangspunkt både for nådegave og tjene Herren, det er at Herren får røre ved oss og rense oss. Så hans lepper, det som var hans problem, det ble renset. Og da, etter han har fått opplevet den renselsen i sitt liv, så kommer det fra Herren. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da hadde skjedd noe med Jesaja i mellomtiden. Han hadde blitt avkledd, men også blitt renset av Herren. Og da sier han, da kan han ikke noe annet enn å stille seg til disposisjoner, så sier han, se her er jeg, send meg. Da var han i en situasjon som Gud kunne bruke han, både gjennom sine ord og ikke minst gjennom sitt liv. Og han fikk være til velsignelse. Og jeg tror det er slik, vet du. Skal vi bli brukt av Herren, så må han rense oss. Skal vi bli brukt av Herren og flyte i nådegavene, så må våre motiver være rette. Men da er det ikke grenser for at han kobler på, og så kan vi få være det redskapet som Herren har tenkt. Alle har fått en nådegave, minst. Alle har fått et oppdrag. Vil du fortsatt sitte på tribunen? Nå er jeg litt radikal. Vil du fortsatt sitte på tribunen og vurdere de andre og de andres nådegavebruk? Eller vil du være en nådegave selv? Vil du være en medgangssupporter? Eller vil du være en trofast supporter for Gud i hverdagen? Og bruke de nådegaver som Herren har gitt deg? Det er utfordringen i kveld. Og Herren han bare roper, han bare lengter efter at vi skal gi respons. Herre, her er jeg. Send meg. Bruk meg. Jeg vet du har gitt meg noe. Og jeg veldig glad for, jeg sa vel det her på torsdag, jeg kom her på torsdag den gangen, og da sa jeg til noen ledere fra Østfold, og jeg sa det at Herren driver ikke å permittere folk. Og du får heller ikke utbetalt en pensjon hos Herren. Du skjønner, han driver ikke med pensjonister, vår Herre. Han har oss i bruk inntil han tar oss hjem. Men det er på ulik måte, ikke sant? Alle kan ikke springe i gata og gjøre sånt, det har med en viss alder. Men Herren pensjonerer ingen. Det får vi. Med full fallskjerm når vi kommer hjem. Men her skal vi være med å tjene Herren med de nådegaver han har gitt oss, så lenge vi er i stand til det. Og det får Herren avgjøre. Pensioner deg ikke. Ja, nå er jeg radikal altså. Jeg forstår meg ikke på mange som reiser til syden og er det et halvt år. De premierer seg selv når de kommer i en viss alder, og da skal de ned og være et halvt år. Vet du hva? Vi trenger de i Norge. Vi trenger de å bygge Guds rike i Norge. Og så kan man gjerne ta en måned. En månedsferie er bra. Ikke sant? Vi tåler hverandre, og vi skal ha hverandre. Men vet du hva? Vi trenger arbeidere i Norge. Vi trenger noen som står på murene. For det haster. Det går nedover i landet. Men Herren vil det skal gå oppover. Og vi skal tjene Herren med glede. Og så vet jo dere at jeg har et godt hjerte, ikke sant? Jeg kritiserer ikke for å ta noen, men jeg taler til meg selv og taler til oss. Men det er et alvor, vi lever i en tid som er alvorlig. Og Gud må bruke oss, og at vi kan tjene Herren med den nådegaven han har gitt oss. Takk for det, Herre. Takk at du skal være med her, at vi kan tjene deg med glede og i ydmyghet. Herre, vi ber om at vi må ikke bare tenke på oss selv, men at vi kan tenke på deg, Herre, og tjene deg, og bli brukt til velsignelse i ditt rike. Du bruker det som ingenting er. Herre, vi vet at alle kommer til kort. Derfor står det at vi skal ikke tjene i egen kraft, men vi skal tjene efter den nåde som du gir. Og takk at du er trofast, du er god, Herre, og du bruker oss til din ære. Takk at du er med oss i Jesu navn.